Հարյուր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Հանրապետականը դեռ չի հրապարակում հաջորդ վարչապետի անունը, փոխարենը օրենքով կառավարության նիստերը կլինեն փակ։ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով ցուցմունք են տալիս դուժող ճանաչված ոստիկանները։ Բրիտանական քաղաքներից մեկում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել է Ռուսաստանում լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալը։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեծ Բրիտանիայում չպարզված նյութի ազդեցությունից մահացել է նախկին ռուսական լրտես Սերգեյ Սկրիպալ, ով Ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Մեծ Բրիտանիային պետական գաղտնիքներ փոխանցելու մեղադրանքով ըստ բրիտանական աղբյուրների ռուսական ռազմական հետախուզության վեբ 66-ամյա պաշտոնաթող գնդապետին ոստիկանությունը հայտնաբերել էր առևտրի կենտրոնում նստարանին անգիտակից վիճակում արամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների հաղորդման Բաքվի նարկոդիսպան Սերում տեղի ունեցած հրդեհը, որի հետևանքով 25 մարդ էր մահացել, իրականացրել այնտեղ բուժվող հիվաններից մեկը, ով խոստովանել է մեղքը և ձերբակալված է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հաղորդվում էր, թե հրդեհը տեղի է ունեցել էլեկտրական լարերի անսարքության պատճառով, այդ փաստով քրեական գործ էր հարուցվել, որի հետաքննությունն անձամբ վերահսկում էր նախագահ Ալիևը։ Ղազախստանում երկրի ղեկավարի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունների ֆոնին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, որ Չիկայում չի պատրաստվում լքել պաշտոնը։ Ես աշխատել եմ, աշխատում եմ և կշարունակեմ աշխատել, հայտարարել է 77-ամյա Նազարբայևը, ով Ղազախստանն ղեկավարում է շուրջ 3 տասնամյակ։ 3 բողոքի զանգվածային ցույցեր են տեղի ունեցել Չեխիայի տարբեր քաղաքներում Կոմկուսի падգամավոր Զդանե Կոնդրաչեկին, ոստիկանությունը վերահսկող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելու դեմ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես զբաղվում է ոստիկանների, սահմանապահների, բանտային կարգադրիչների հանցագործությունների հետաքննությամբ։ Օնդրաչեկի նշանակում բողոքի ալիք է բարձրացրել, քանի որ 1989 թվականին լինելով կոմունիստական ոստիկանության աշխատակից նա մասնակցել է չեխ ցուցարարներին բիրտ ուժի կիրառմամբ ցրելու գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է առաջիկայում Իսրայել այցելելու հավանականության մասին, որը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա մայիսին Երուսաղեմում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանատան բացման առողջության կապակցությամբ։ Երեկ Վաշինգտոնում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Թրամփը վստահեցրել է, թե ձգտելու է ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ապրիլին ձևավորվելիք նոր կառավարության գործունեության կարգն են քննարկում պատգամավորները։ Պաշտոնապես հանրապետականը չի հայտնում ով է լինելու վարչապետը, միայն Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին խոսքեր։ Եվ այս ֆոնին արվում է ամեն ինչ հաջորդ կառավարության աշխատանքը հնարավորինս փակ դարձնելու համար։ Նախարարներն օրինակ առանց վարչապետի թույլտվության լրագրողների հետ անգամ շփվել չեն կարողանա։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը Ազգային ժողովից։
Խորհրդարանը քննարկում է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրինագիծը։ 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապրիլի 9-ից հետո արդեն Հայաստանը վերջնականապես անցում կկատարի խորհրդարանական համակարգին, և այժմ օրենսդրական այս խիստ ծավալուն փաթեթով սահմանվում է, թե ինչ կառուցվածք և այլ մարմինների հետ ինչ փոխհարաբերություններ պետք է ունենա գործադիրը։ Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանում մեկ փոխվարչապետի փոխարեն կլինեն 3-ը, որոնցից մեկը կկոչվի առաջին փոխվարչապետ, 18-ի փոխարեն 17 նախարարություն կգործի։ Նոր կառավարության կազմում տեղ չի գտնի ներկայումս փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի գլխավորած միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը։ Այս առիթով ելք խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը հարցրեց, ինչ տրամաբանությամբ է կատարվել փոփոխությունը, ինչու էր օրինակ պահպանվել Սփյուռքի նախարարությունը։
Արդյոք այլևս միջազգային ինտեգրման և բարեփոխման կարիք չենք տեսնում, բայց Սփյուռքի նախագահի նախարարի կարիք տեսնում ենք, այնինչ դա ազդեցության որոշակի ոլորտ է արտաքին քաղաքականության մեջ։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյան.
Ընդհանրապես նախարարությունների ցանկը, կազմը, դա միշտ քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է։ Ինչպես վերաբաշխել նախարարության լիազորությունները այլ նախարարությունների միջև։ Կան երկրներ, որոնք ունեն ընդամենը 7 նախարարություն, կան երկրներ, որոնք ունեն 60 նախարարություն։ Սա յուրաքանչյուր դեպքում որոշում է կառավարությունը եւ ներկայացնում ազգային ժողով եւ ուշադրություն դարձեք, սա այն առանձնահատուկ օրենքն է, որը կարող է ներկայացնել ազգային ժողով միմիայն կառավարությունը։
Փոփոխություններով ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ այժմ կառավարության առընթեր մարմիններ են, կտեղափոխվեն վարչապետի ենթակայության տակ։ Ելքխմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանը հարց բարձրացրեց։
Այս պարագայում, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է կատարում, չգիտեմ, ազգային դավաճանություն կամ իհայտ են գալիս անհամատեղության հարցեր, որ կառույցն է, որ պետք է սա քննի, որ կառույցն է, որ պետք է այս հարցերը վերհանի։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն արձագանքեց.
Դավաճանության հետ կապված հենց նրանով է պայմանավորված, որ դա չպետք է լինի նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ոստիկանությունը չպետք է լինի նախարարություն, նրանք քաղաքական որոշումների կատարմանը չեն մասնակցում, նրանք ինքնուրույն սեփական պատասխանատվությամբ ընդունում են որոշումներ, կյանքի կոչելով քաղաքականությունը տվյալ դեպքում քրեական օրենսգիրքը։ Որպեսզի պատշաճ իրականացվի գործընթացը, մենք ունենք նաև կառույց, որը իրականացնում է համապատասխան հսկողությունը, դա դատախազությունն է։
Եթե վարչապետին անմիջապես ենթակա են այդ կառույցները, չեք կարծում, որ այստեղ շահերի բախում կլինի հենց որոշ դեպքեր բացահայտելու, եւ մյուս կողմից ինչքանով եւ ինչպես են այս կառույցները հաշվետու լինելու ազգային ժողովում, որովհետեւ ազգային ժողովը պարտավոր է նաեւ իրականացնել խորհրդարանական վերահսկողություն։
Գիտեք, բազում երկրներ կան, որտեղ գլխավոր դատախազությունը գործում է արդարադատության նախարարության ենթակայությամբ, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դատախազությունը որևէ ձևով կախված է արդարադատության նախարարից։ Ենթակայությունը չի նշանակում, որ չի ապահոված օրենքով պատշաճ գործառնական անկախություն։ Եվ տվյալ դեպքում խոսքը պետք է վերաբերվի հենց այդ գործառնական անկախությանը։
Երևանի դատարանում շարունակվում է Անդրեաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը դատավորին բացարկի միջնորդություն է ներկայացրել, համոզմունք հայտնելով, որ նա գործարքի մեջ է մեղադրող դատախազի հետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր ցուցմունք կտան դուժող ճանաչված ոստիկանները։ Ըստ մեղադրանքի, Խուկասյանը Սարիթաղում մարդկանց հրահանգել է քարեր նետել իրավապահների ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների կողմից քաղ բանտարկյալ ճանաչված Անդրեաս Խուկասյանն ասում է, գոնե մի ապացույց բերեք, ամբողջն ուղիղ եթերում է եղել։ Այսօրվա նիստի Ծանուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Կարլեն, շարունակվում է Անդրեաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը։ Այսօր ակնկալվում էր, որ պետք է հարցաքննվեն գործով անցնող դուժողները։ Դատական նիստի սկզբին հայտնի դարձավ, որ 6 հոգի ներկայացել են։ Նկատենք, որ գործով անցնող մի քանի տասնյակ դուժողների հիմնական մասը ոստիկաններն են։ Անդրեաս Խուկասյանի փաստաբան Կարեն Մերժլոմյանը դատական նիստի մեկնարկին դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Նկատեմ, որ սա արդեն հերթական ինքնաբացարկի միջնորդությունն է, որ ներկայացնում է Մերժլոմյանը դատավորին, եւ նախորդ փաստորեն միջնորդությունները արդեն պարզ է, որ մերժվել է։ Մերժլոմյանը պնդում է, որ դատավորը հաշվե հարդար է իրականացնում Անդրեաս Խուկասյանի դեմ, նա պնդում է, որ անցած դատական նիստերի ժամանակ ակնհայտ է եղել, որ արդար դատավարություն չի ընթանում Անդրեաս Խուկասյանի դեմ, կամ կասկածներ ենթադրելու, որ դուք համագործակցում եք դատախազի հետ։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան և փաստաբան Կարեն Մերժլոմյանը, և արդեն միանալով փաստաբանի խոսքերին պնդեց նաև հենց ինքը Անդրեաս Ղուկասյանը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց միջնորդությունը և ասաց, որ ենթադրությունները փաստերով հիմնավորված չեն։ Դատավորը այս պահին գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, նա դեռ հստակ ժամանակ չի նշել, թե ինչքան ժամանակից դուրս կգա այդտեղից և ներկայացնի արդյոք բավարարում է միջնորդությունը, թե մերժում։ Քիչ առաջ մենք զրուցեցինք Կարեն Մերժլոմյանի հետ, Անդրեաս Խուկասյանի փաստաբանի հետ, նա ասաց, որ այսօր ակնկալվում է ևս մեկ միջնորդություն։ Մերժլոմյանը պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել Խուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, հիշեցնենք, որ արդեն մեկ տարի ավել է Անդրեաս Խուկասյանը գտնվում է անազատության մեջ, և փաստաբանը պնդում է, որ այս փուլում, երբ արդեն դուժողներն են հարձակվում, Խուկասյանը որևիցե խոչընդոտ չի կարող ստեղծել դատական գործընթացի համար։ Ասեմ, որ դեռևս ոչ մի դուժող չի հարձակվել, դեռևս այս պահին այսքանը։
Հարգելի ընկերներ, եւ մեր թղթակիցը քիչ առաջ հայտնեց, որ դատարանը մերժել է ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Եվրասիական միության անդամ Հայաստանը տնտեսական այս դաշինքի անդամներից որևէ մեկի հետ ցամաքային սահման չունի։ Ռուս-վրացական Լարսի անցակետն է, կապող միակ օղակ, այն էլ տարվա մի զգալի մասը փակ։ Չհաշված կոռուպցիան և անցակետում տարատեսակ այլ դժվարությունները, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են հայաստանցի գործարարները։ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են, վերջապես փոփոխություն կլինի, Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանն ու Վրաստանը համաձայնության են եկել այս տարի վերին Լարսում վերջապես կմեկնարկի վերգետնյա թունելի կառուցման աշխատանքները։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին այսօր հայտնեց տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով. թունելի նախագծման փուլն ավարտին է մոտենում, իսկ մինչև այդ արդեն հստակ պայմանավորվածություն կա. Անցակետը կարդիականացվի, կընդլայնվի նաև ճանապարհը։
Երբ կտեսնենք արդեն, Վահան Մարտիրոսյան։
Հուսով եմ մինչև տարվա վերջ կունենանք ինչ-որ թունելի կառուցումը, իհարկե ավելի ուշ, որովհետև դա ժամանակի պահանջում, բայց մնացած մոդեռնիզացիան հուսով ենք մինչև տարվա վերջ։
Տրանսպորտային ոլորտին առանջվող թեմաները քննարկվեցին նաև մարտի սկզբին, երբ Հայաստան այցելեց Վրաստանի վարչապետը։ Բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ վերին Լարսի անունը թեև ուղիղ չտրվեց, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շեշտեց, երկու երկրների համար տրանսպորտի ոլորտը հատկապես կարևորներից է։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ տարի առաջ, դեռ 2017 թվականին, Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, Լարսին այլ ընտրանք է լինելու ու փակագծերը չէր բացել։ Իսկ այս հունվարին արդեն Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հետ զրույցում Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գյորգի Կարասինը խոստովանել էր. Վերին Լարսին այլ ընտրանքային ճանապարհի գործարկման առնչությամբ Հայաստանը խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին։ Այսօր Ազատությունը տրանսպորտի նախարարի հետաքրքրվեց, արդյոք Վրաստանի վարչապետի Երևանյան այցի ժամանակ անդրադարձ եղել է այլ ընտրանքային ճանապարհին և ինչ նորություններ կան այս հարցում։
Այդ թեման բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, բայց ես նորից ցանկանում եմ նշել, որ դա ռուս-վրացական քաղաքական հարաբերությունները։ Իհարկե Հայաստանը աշխատում է այլ ընտրանքային ճանապարհներ գտնելու, և ես նորից եմ կրկնում, այլ ընտրանքը միայն այդ ճանապարհները չեն, որը որ դուք նշեցիք։ Մենք այսօր ունենք նաև այլ ընտրանքային լաստանավային ճանապարհ, որը որ գործում է և գործում է շատ հաջող, և բեռների շատ մեծ մաս անցնում են այդ միջանցքով։
Վերջո, Վրաստանի վարչապետի այցի ժամանակ քննարկվել է հարցը, հայտարարվել է, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին այդ հարցում։
Պատասխանի առաջին նախադասության մեջ ես նշեցի, որ դա միշտ ուշադրության կենտրոնում է։
Միջազգային լրատվամիջոցները ուշադրությամբ հետևում են բրիտանական քաղաքներից մեկում ծավալվող իրադարձություններին։ Այգու նստարանին անգիտակից վիճակում հայտնաբերված տղամարդը ըստ տեղական մամուլի ռուս նախկին լրտես է, ով Ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված, Մեծ Բրիտանիային պետական գաղտնիքներ փոխանցելու մեղադրանքով։ Բրիտանական մամուլը նաև ենթադրում է, որ սա կարող էր ռուսների հաշվեհարդարը լինել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ խուսափում է որևէ հստակ գնահատական տալ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող գնդապետ, հետագայում Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալի հետ տեղի ունեցած միջադեպը, ինչը հստակեցնելով արդյոք տեղի ունեցածը թունավորում էր, թե պարզապես դժբախտ պատահար։ Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հարավ գտնվող Սոլսբերի քաղաքի ոստիկանության ներկայացուցիչները միայն նշում են, որ 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիայի առողջությանը լուրջ վնաս է հասցվել։ Երկուսի վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր է, և նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Քանի որ հետաքննությունը նոր է մեկնարկել, առայժմ մենք չենք կարող ասել, արդյոք գործունենք հանցագործության հետ, թե ոչ։ Ամեն դեպքում սա բավական լուրջ միջադեպ է, ուստի դրա հետաքննության շրջանակներում իրենց գործողությունները միանգամից մի քանի իրավապահ կառույցներ են համակարգում, հայտարարում էր Սոլսբերի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրեյգ Հոլդենը։ Սկրիպալին և նրա դստերը հայտնաբերեցին կիրակի երեկոյան քաղաքի առևտրի կենտրոն ներից մեկին հարող փոքրիկ զբոսայգում։ Առաջինը, շտապօգնության ծառայություն զանգահարած Ջեյմի Փեյնը, նկարագրում է այն ամենն, ինչ տեսել էր այդ օրը։ Տղամարդու աչքերը չռված էին, սակայն նա բացարձակապես դատարկ հայացքով մի կետի էր նայում, ապա նա սկսեց փսխել, սակայն դա շատ տարօրինակ ձևով էր տեղի ունենում, այդ ընթացքում նրա կոկորդն ընդհանրապես չէր շարժվում։ Նրա կողքին գտնվող կին նահավոր գունատ էր, տղամարդը ևս սկսեց գույնը գցել, նկարագրում էր դեպքի ականատեսը։
She was completely pale. The man started to go pale.
Երկար տարիներ ԳՌՈ-ի կադրերի վարչությունում աշխատած և 1999-ին գնդապետի կոչումով Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության շարքերը լքած Սերգեյ Սկրիպալը ձերբակալվել էր Մոսկվայում 2004-ի դեկտեմբերին։ Մոսկվայի շրջանային ռազմական դատարանը 2006-ին նրան դատապարտեց 13 տարվա ազատազրկման դատավարության ընթացքում Սկրիպալն ընդունեց իր մեղքը, խոստովանելով, որ բրիտանական հետախուզության կողմից հավաքագրվել էր դեռ 1995-ին. 2010-ին, սակայն, Սկրիպալը հայրենիքի դավաճանության համար դատապարտված մի շարք այլ ռուսաստանցիների հետ միասին փոխանակվեց Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված Աննա Չապմանի և նրա խմբի անդամների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը Սկրիպալի համար թոշակ սահմանեց, նա պարբերաբար դասախոսություններ էր կարդում մի 6 հետախուզական ծառայության աշխատակիցների և ռազմական ակադեմիաների կուրսանտների համար։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ըստ բրիտանական աղբյուրների, Սկրիպալի և նրա ընտանիքի անդամների բնակության վայրը շարունակում էր գաղտնի պահվել։ BBC-ի կողմից հարցված անանուն փորձագետներից մեկը նաև տեղեկացրել է, որ անցած տարի Ռուսաստան կատարած այցելության ժամանակ մահացել էր Սկրիպալի որդին։ Կարելի է ենթադրել, որ եթե ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները փորձում էին պարզել Սկրիպալի բնակության վայրը, ապա նրա որդու մարմնի Մեծ Բրիտանիա վերադարձի ողջ պատմությունը կարող էր օգնել նրանց, նշել է BBC-ի զրուցակիցը։ Կրեմլի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ մեկնաբանել են կատարվածը, նշելով, որ բրիտանական իշխանությունները դեռևս չեն դիմել իրենց հետաքննության ընթացքում համագործակցելու առաջարկով։ Մոսկվան մշտապես բաց է համագործակցության համար։ Տեսնում ենք, որ ողբերգական իրավիճակ է ստեղծվել, սակայն մենք ընդհանրապես տեղյակ չենք, թե որն է դրա պատճառը, ինչով էր զբաղվում այդ մարդը, ինչ հանգամանքների հետ կարող էր կապված լինել այս ամենը։ Լրագրողների հետ ամեն շաբաթյա հեռախոսային ճեպազրույցի ընթացքում այսօր նշում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հյուսիսային Կորեայի բռնապետ առաջնորդը երեկ ընդունել է Հարավային Կորեայի պատվիրակներին, ովքեր բերել են իրենց նախագահի առաջարկը, բարձր մակարդակի գագաթնաժողով անցկացնել և բարելավել հարաբերությունները։ Փխենյանում և Սեուլում հուսով են, որ այդ պատմական հանդիպումը կդառնա սկիզբ մեղմելու երկու երկրների, երկու Կորեաների միջև լարվածությունը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Կիմ Չեն Ունն ասել է, թե ցանկանում է երկու երկրների վերամիավորման պատմության նոր էջ բացել։ Մեր գերագույն առաջնորդը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի պատվիրակներին ընդունելու, մտքեր փոխանակելու և բավարարող համաձայնություն կայացնելու նախագահ Մուն Ջե-ի առաջարկին։ Մեր գերագույն առաջնորդը կարևոր հանձնարարականներ է տվել պատկան կառույցներին և կարգադրել է արագ քայլեր կատարել, հաղորդել է Փխենյանի պետական հեռուստատեսությունը։ Երկու կողմերն էլ պատմական և աննախադեպ են որակում Փխենյանում երեկ տեղի ունեցած հանդիպումը։ Ենթադրվում է, որ սա Հյուսիսի և Հարավի առաջին հանդիպումն է այն բանից հետո, երբ 2011 թվականին Կիմ Չեն Ունն իր հոր մահվանից հետո ստանձնել է առաջնորդի պաշտոնը։ Կիմ Չեն Ունին այժմ Հյուսիսային Կորեայում անվանում են «մեծ առաջնորդ», նրա հորը Կիմ Չեն Իրին անվանել են «մեծ ղեկավար», իսկ երկրի հիմնադիր նախագահը պապն էր Կիմ Իր Սենը, նրան անվանել են «հանճարեղ առաջնորդ»։ Երեկվա հանդիպմանը Փխենյանի կողմից ներկայ են եղել նախագահ Կիմ Չեն Ունը, նրա կինը Ռի Սոլ Յուն և քույրը Կիմ Յո Յոնգը, Սեուլի պատվիրակության ղեկավարը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության պետ Չոն Յու Յոնգն է։ Բանակցությունները այսօր են ավարտվելու։ Սեուլում Կապույտ տուն անվամբ հայտնի նախագահի նստավայրը համարոտ տեղեկություն է հրապարակել Փխենյանի հանդիպման մասին։
Կիմ Ջոնգն Գումույանջանգը ճոկյոնհագո իո մանչանկարի ճինենեսմիդա։
Ազգային անվտանգության վարչության պետ Չուն Յու Յոնգի ղեկավարած 5 հոգանոց պատվիրակությունը մարտի 5-ին բանակցել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ, ապա ճաշը տրվել բանակցությունները եւ ճաշը տևել են 4 ժամ 12 րոպե, ասել է Կապույտ տան խոսնակ Կիմ Յու Կիեմը։
Չոնյոկ 6-սիբուտո 10-սի 12-կաջի
երկու Կորեաների միջև լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է հարավկորեական Փխենչանում տեղի ունեցած ձմեռային օլիմպիադայի կապակցությամբ։ Փխենյանը և Սեուլը համաձայնել են միասնական թիմով մասնակցել խաղերին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պատվիրակներին, այդ թվում Կիմ Չեն Ունի կրտսեր քրոջը Կիմ Յե Չենին, ով նախագահին հանձնել է Փխենյան այցելելու եղբոր հրավերը։ Այս տարեսկզբից Փխենյանը բանակցելու ցանկությունը դրսևորել որում ինչը վստահաբար կապված է միջազգային հանրության սահմանած չափազանց խիստ պատժամիջոցների եւ ամերիկացիների կոշտ դիրքորոշման հետ։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևաններ Հարավային Կորեան եւ Ճապոնիան անհանգստացած են Փխենյանի միջուկային հրթիռային ծրագրի կատարելագործումից։ Ռազմատենչ կեցվածքը չեն ողջունում նաեւ Ռուսաստանն ու Հյուսիսային Կորեայի հիմնական հովանավոր համարվող Չինաստանը։ Երեկ մեկնարկած եւ այսօր ավարտվող հանդիպումների հիմնական նպատակն է նախապատրաստել պայմաններ երկու Կորեաների գագաթնաժողովի եւ Փխենյանի ու Վաշինգտոնի բանակցությունների համար։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Փխենյանը պարտավոր է հրաժարվել միջուկային զենքից։ Հյուսիսային Կորեան այդ պահանջը մերժում է։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում ըստ հարցումների Պուտինից հետո ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող կոմունիստների թեկնածու գործարար Գրուդինինը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, պատմում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին մնացել է երկու շաբաթ եւ դրանց շուրջ նոր սկանդալ է հասունացել, որի կենտրոնում կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինն է։ Այս ընտրությունների թերևս ամենասկանդալային եւ իշխանությունների համար ամենաանցանկալի թեկնածուն ու վարկանիշը տարբեր տվյալների համաձայն օրեցօր աճում է։ Երեկ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսանդր Կինևը հայտարարել է, որ Գրուդինինը նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար ներկայացրած փաստաթղթերում չի հայտարարել շվեյցարական բանկերում իր 11 հաշիվների մասին, որտեղ դեկտեմբերի 31-ի տվյալներով կար ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն դոլարի գումար ու 5.5 կիլոգրամ ոսկի։ Ռուսաստանի օրենքները պահանջում են, որ նախագահի թեկնածուն չունենա արտասահմանյան հաշիվներ։ Պավել Գրուդինինը հայտարարել է, որ փակել է իր երկու հաշիվները շվեյցարական բանկում, իսկ Ռուսաստանի հարկային ծառայությունը պարզել, որ Գրուդինինը չի հայտարարել ևս 11 հաշիվների մասին։ Արդեն 2 օր է ռուսական ռադիոամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը Գրուդինինի 1 միլիոն դոլարն ու 5.5 կիլոգրամ ոսկին է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ Նիկոլայ Բուլայևը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը մտադիր չէ դիմել Գերագույն դատարան Գրուդինինին ընտրություններից հանելու համար։ Ինքը Գրուդինինի շվեյցարական հաշիվների մասին տեղեկությունը սուտ է համարում, արդեն երրորդ անգամ պատմում են, նույն պատմությունը արդեն ծիծաղելի չէ, պարոնայք, ես ոչինչ չեմ թաքցրել։ Պարզապես ինչ-որ մեկին անհանգստացնում էին ընդդիմադիր գործչի բարձր վարկանիշը, Էխո ռադիոկանիր բլոգում գրել է Պավել Գրուդինինը։ Գրուդինինին այսօր քարկոծում են ռուսական հեռուստաընկերությունները, իշխանամետ թերթերն ու բլոգերները։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկին այսպես է բացատրում Գրուդինինի հաջողությունը, այսինքն բարձր վարկանիշը։
Абсолютное большинство людей страдает от дефицита справедливости.
Այս ռուսաստանցիների մոտ կա հստակ արդարության պահանջ, եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ձախ հայացքներ, որ կարոտում են սովետական միությունը, այդ մարդիկ պատրաստ են այսօր իրենց ձայնը տալ ցանկացած նման թեկնածուի, այսինքն Գրուդինինի պես թեկնածուն շուրջ 40% ստանալու բոլոր շանսերն ունի։
Имеет шанс собрать 40% без проблем,
ասում է քաղաքագետը։ Ռուսաստանում թեկնածուների վարկանիշների մասին տվյալներ պաշտոնապես հրապարակում է միայն հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը ՖՑՕՄ-ը, եւ այդ կենտրոնի տվյալների համաձայն Գրուդինինը ունի մոտ 8%։ Իրականում փորձագետները պնդում են, որ կոմունիստների թեկնածուի վարկանիշը մի քանի անգամ ավելին է։ Հավելեմ նաեւ, որ թեև Պավել Գրուդինինը կոմունիստների թեկնածուն է, իրականում նա պարզապես հաջողակ բիզնեսմեն է։ Մեկ այլ հաջողակ բիզնեսմեն՝ Ադրբեջանի նախագահի նախկին աներ Արաս Ագալարևի բիզնես գործընկերը։ Տարբեր տվյալների համաձայն Գրուդինինը ունի Ագալարևին պատկանող Ռուսաստանում ամենամեծ Վեգաս Արևտրի կենտրոնի բաժնե տոմսերի 10%-ը։ Գրուդինինը, հիշեցնեմ, իրեն համարում է նախ եւ առաջ գյուղատնտես, եւ պաշտոնապես նա Լենինի անվան սովխոզի տնօրենն է։ Բանն այն է, որ այդ սովխոզը Մոսկվայի անմիջապես հարևանությամբ է, եւ սովխոզի հաջողությունը տարբեր ուսումնասիրությունների տվյալների համաձայն ոչ թե ելակն ու կատն են, այլ շատ թանկ մերձ մոսկովյան հողը, որը Գրուդինինը կամ վարձով է տալիս, կամ էլ վաճառում։ Ինքը նախագահի թեկնածուի դեպ այս տեղեկությունը չի հերքում։ Հավելեմ, Գրուդինինը հետևել է Վլադիմիր Պուտինի օրինակին եւ նույնպես հրաժարվել է մասնակցել նախընտրական հեռուստաբանավեճերին։ Հիշեցնեմ, նախագահի ընտրությունները մարտի 18-ին են, թեկնածուները 8-ը։ Փորձագետների տվյալներով Պուտինը միանշանակ հաղթելու է այս ընտրությունների արդեն առաջին փուլում։ Լիբերալ դաշտը ներկայացնող Գրիգորի Յավլինսկու եւ Քսենիա Սաբչակի վարկանիշները 1%-ի մոտ են, եթե հավատանք ՖՑՕՄ-ին։ Փորձագետները նաև համոզված են, որ Պավել Գրուդինինի իրական նպատակն է աշնանը հաղթել Մոսկվայի մարզի նահանգապետի ընտրություններին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Տեղադարնանք Հայաստանի օրվա մամուլի հրապարակումներին, ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է խորհրդարանում այսօր մեկնարկած արտահերթ նիստին և գրում. Խորհրդարանը քննարկելու է մի օրինագիծ, որով նախատեսվում է ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը դնել վարչապետի ենթակայության ներքո։ Խոսքն իհարկե ապրիլի 9-ից հետո ուժի մեջ մտնելիք մոդելի մասին է, որը գործելու է նոր վարչապետի նշանակումից հետո։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրության մի շարք շրջանակներ գնահատում են իբրև Սերժ Սարգսյանի վարչապետության համար պատրաստվող, այսպես ասած, պատվանդան, երբ նրա ենթակայությանն են թողնվում իրավապահ ուժային երկու առանցքային կառույց, որոնք փաստորեն թույլ կտան վարչապետ Սերժ Սարգսյանին վերահսկել ներքին ամբողջ դաշտը։ Ավելին, հենց այդ փոփոխությունները տալիս են շատերի համար հիմք եզրակացնելու, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը, քանի որ հակառակ դեպքում հազիվ թե այդ կարևորագույն լծակները դրվեին հնարավոր այլ վարչապետի ենթակայության ներքո։ Հայկական ժամանակն էլ անդրադառնում է 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա հետ կապված պաշտոնյաների այցին եռաբլուր և գրում. Հունվարի 28-ից հետո 3 առաջին անգամ էր, որ Հայաստանի իշխող վերնախավը միահամուռ այցելեց եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Առիթը նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 59-րդ տարեդարձն էր։ Հիշեցնենք, որ բանակի կազմավորման օրը պաշտոնյաները բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի եռաբլուր այցելեցին միկրոավտոբուսով Նային աստիճանի արտարոց էր, որ նույնիսկ պաշտոնյաներն էին երթուղայինի մեջ ծիծաղում։ 3 նախկին պատկերը վերականգնվեց Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և նրանց հաջորդող մանր ու միջին կալիբրի պաշտոնյաները եռաբլուրի ավտոկայանատեղիում մեքենաների շքեղ ցուցադրություն էին կազմակերպել։ Ամեն բան վերադարձավ իր նախկին տեսքին։ Հրապարակն էլ իր խմբագրականում շարունակում է թեման և գրում 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն էր, օր, որն անկեղծ հիշողներ կան, բայց քիչ չեն նաև այս առիթը որպես PR-ի լավագույն հնարավորություն դիտողները։ Այս օրն են տարբեր ժողովրդի կողմից մերժված իշխանավորներն այցելում եռաբլուր սպարապետի գերեզմանին, հիշում նրա ծնողներին։ Սա մի բարենպաստ առիթ է հայրենասեր երևալու, տեսախցիկների առաջ տխուր ձևանալու, ռազմահայրենասիրական ճառեր ասելու, մի խոսքով ժողովրդի աչքը մտնելու համար։ Բոլոր վարկաբեկվածները ձգտում են այսօրվանից քամել հնարավորը։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է դեղերը դեղատոմսով բաց թողնելուն և պնդում, որ գործընթացն անօրինական է։ Դեղերի բաց թողման նոր կարգն իսկապես գլխացավանք է դարձել բոլորի համար։ Պարզվում է, այս գործընթացն ապօրինի է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կայքում հրապարակված են դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի բաց թողնված դեղերի ցանկերը, սակայն նշված չէ իրավական ակտը, որով նախատեսված են այդ ցանկերը։ Նշված չէ, որովհետև նման իրավական ակտ պարզապես չկա, կառավարությունը դեռ նոր պետք է որոշում ընդունի։ Սա իհարկե Հայաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված իրավիճակ է, գոնե երկու դրվագներով ինքնիրավչություն պաշտոնեական դիրքի չարաշահում։ Ինչու? Որովհետև առանց իրավական ակտի նախարարությունը դեղատներին և բժիշկներին պարտադրում է դեղատոմսով դեղ բաց թողնել։ Մարդիկ պարզապես հայտնվել են անելանելի վիճակում, ոչ աշխատանքային ժամին, շաբաթ, կիրակի օրերին պարզապես իրավունք չունեն հիվանդանալ ու դեղ խմելու անհրաժեշտություն ունենալ, քանի որ պոլիկլինիկաներում աշխատակիցներ չկան, իսկ հիվանդանոցներում հերթեր են, դեղատոմսի համար մարդ հետազոտելու ժամանակ չունեն, քաղաքացին էլ շատ դեպքերում հիվանդանոց գնալու փող չունի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։